Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 8-sentyabr, payshanba, Ozodlikda tongi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Abdul Iskandar va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentdan so'ng yangi yo'lda o'tkir ichak kasalligi epidemiya tusini olmoqda. Mahalliy aholi tilida vabo so'zi bor, ammo rasmiylar buni inkor qildi.
Joyida ko'raman, ko'rsataman kasallarni. Hech qanaqa xaler degan narsa yo'q. O'tkir oshqozon ichak kasalliklaridan bittasi shu.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimov litsenziyasidan mahrum etildi. Xonanda Qozog'istondan turib eksklyuziv intervyu berdi.
Islom saytiga kirib, nomerni olib telefon qo'yotgandim, taqiqlab qo'yishdi. Salim Abduvaliyevga boshlab qo'shiq aytgandim-da men.
O'zbekiston ekologik harakati Talko'ni ayblab, BMT vakolatxonasiga murojaat qildi. Talko rahbariyati buning ortida siyosiy motivlarni ko'rmoqda.
Такого рода полемика, она политизирована.
O'zbekistondan chiqarilgan tojikistonlik jurnalist inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlardan yordam kutmoqda. Shoir bilan suhbat eshitirishning 8-sonida qirg'izistonlik yosh o'zbek shoiri Davron Xotam bilan suhbatni tinglaysiz.
Mazlumni ko'raman, zolimni shod xurram yurganini ko'raman. Chorasizlik ichida sabrga chaqirishmi o'zimni o'zim?
Endi esa tongi xabarlar bilan Abdul Iskandar tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat Barno Anvar. Avvaliga xabarlarning qisqacha mundarijasi. Tripolida qurol ombori topildi. Bu ombordagi qurollarning ko'pchiligi Rossiyaga oid ekanligi aytilmoqda. Lokomotiv xokkeychilari aviahalokat qurboni bo'ldi. Yangilangan Chevrolet Captiva O'zbekistonda sotuvga chiqarildi. O'zbekistonliklar Umra ziyoratidan qaytdi. Xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tsak, AQSh prezidentining terrorizmga qarshi kurash bo'yicha maslahatchisi o'z mamlakatining terror hujumlariga doimiy nishon bo'lib qolayotganini alohida ta'kidladi. Bu haqda RBC telekanalida gapirgan Jon Brennan Usama bin Laden 2011-yilning 11-sentyabr kuni AQShga havodan hujum qilish rejasida bo'lganini ochiqladi. Jon Brennan bu ma'lumotlar Bin Laden uyidan to'g'rilanganda aniqlanganini bildirdi. Butun dunyo xokkeyining eng qora kunidir, dedi Xalqaro shaybali xokkey federatsiyasi prezidenti Rene Fazel. Rossiyaning Yaroslav viloyatida samolyot qulashi oqibatida 43 odam halok bo'ldi. Yaqin 42 rusumidagi yo'lovchilar samolyoti bortida 8 nafar ekipaj a'zosi va Lokomotiv xokkey klubining 37 o'yinchisi bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aviahalokat natijasida 2 kishi tirik qolgan, ayni paytda ularni og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Tirik qolganlardan mana shu Rossiyaning Yaroslav viloyatidagi Lokomotiv xokkey klubining o'yinchisi 80% tanasi kuyib ketgani aytilmoqda. Butun dunyo xokkeyining eng qora kunidir, dedi Xalqaro shaybali xokkey federatsiyasi prezidenti Rene Fazel. Tripolida qurol ombori topildi. Bu borada Rossiyada yaratilgan Igla S deb nomlangan Zenit raketa kompleksi mavjud bo'lgani aytildi. Qurol omborini borib ko'rgan jurnalistlar va Human Rights Watch vakillari ustida rus tilida yozuv yozilgan hujjatlar bilan tanishtirildi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Suriya rahbari Bashar Asadni muxolifat bilan muzokaralarga chorladi. Ahmadinajod bu gapni chorshanba kuni Portugaliya televiziyasida qilgan chiqishida ta'kidladi. Ayni paytda Suriyada muxolifat tarafdorlari va hukumatparastlar o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Kecha Xomis shahridagi to'qnashuvda 20 kishi o'lgani aytilmoqda. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Suriya rahbari Bashar Asadni muzokaralarga chorladi. Rossiyalik uchuvchi Konstantin Yaroshenko AQSh sudi tarafidan katta hajmda narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullangan deya 20 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Hukmni federal sudga Jet Raykov o'qidi. Nyu-York prokurori esa Yaroshenko 30 yil qamalsin deya talab qilgan edi. Yaroshenkoning advokati esa o'z mijoziga 10 yil qamoq jazosi yetarli degan fikrda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo majlisidan Ozodlik muhtaram tinglovchi xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Payshanba kuni Los-Anjelesda Michael Jacksonning vrachi Konrad Murray ustidan mahkama yana davom etadi. Mahkama arafasida Murrayning advokati sud jarayonining muxbirlardan xoli bo'lish haqidagi iltimosnomasini qondirmadi. Tergovga ko'ra, vrach Jacksonga o'ta ko'p miqdorda og'riq qoldiruvchi dori berib, uning o'limiga sabab bo'lgan. Vrach esa o'z navbatida bu ayblovlarni rad qilib keladi.
Bugungi iqtibos.
Salim Abduvaliyevga boshlab qo'shiq aytgandim-da men. Yomon tomoni yo'q qo'shig'i. Birinchidan, ikkinchidan Salim Abduvaliyev nainki respublikaga balki juda ko'p yetim yetimlarga ham yordam beradigan odam, haqiqiy inson. Buni ko'pchilik biladi. O'shandan keyin davlat tadbirlarini olib tashlashdi meni. Mustaqillik Navro'zdagi chiqmadim, kliplarim qo'yishmadi. Litsenziyada beradiganlar ham, kulturadagilar ham gapirgan, nima qilasan Salimga qo'shiq etib, kimnimisan, mafiyozlikmisan?
Havo mavjlarida ozodlik xabarlari bilan tanishtirmoqdamiz. NATO ushlanganlarni Afg'on qamog'iga topshirishni to'xtatdi. Afg'onistondagi NATO kuchlari jangarlikda gumonlanib hibsga olingan shaxslarni mamlakatning 8 ta qamoqxonasiga topshirishni to'xtatdi. NATO rasmiyatiga ko'ra, BMTning hali e'lon qilinmagan hisobotida Afg'oniston qamoqxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanish haqida qayd etilgani haqidagi xabardan keyin ular jangarlarni qamoqxonaga topshirishni bas qilgan. NATOning Afg'onistondagi qo'mondonligi matbuot vakili Kerstin Jacobson bu ma'lumotlarni tasdiqladi. Biz hibsga olinganlarni ehtiyot chorasi sifatida bir qancha qamoqxonalarga topshirishni to'xtatdik. Biz hozircha BMT hisobotini e'lon qilishni kutyapmiz, ya'ni uni o'rganish maqsadida. Biroq biz ushlanganlarni Afg'on qamoqxonalariga topshirishni butunlay to'xtatmoqchi emasmiz. Gap faqat ayrim qamoqxonalar haqidagina ketyapti, dedi Jacobson. BMTning yangi hisobotida Afg'oniston qamoqxonalarida mahbuslarning kaltaklanishi, elektroshok yordamida qiynoqqa solinishi va zo'rlanishi haqidagi tahdidlar bo'lishi haqida gapirilgan. Ushbu hisobot yaqin kunlarda e'lon qilinishi kutilmoqda. Xabarlarni tanishtirib davom etamiz. Suriyaning Homs shahrida hukumat kuchlarining harbiy amaliyotlari paytida kamida 7 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Chorshanbadan payshanbaga o'tar kechasi Xomsda 2000dan ziyod odam ko'chaga chiqib, hukumat qatag'onining to'xtatilishi va kecha 4 xomslikning o'ldirilganiga norozilik bildirgan huquq faollariga ko'ra, Suriya rejimi bunga qarshi 20 ta yuk mashinasida shaharga askar olib kirgan va namoyishchilarga nisbatan tanklardan foydalangan. Ayni paytda shaharda internet va mobil aloqasi to'xtatilgani haqida xabar qilingan. BMT ma'lumotiga ko'ra, Suriyada mart oyidan buyon 2200dan ziyod odam o'ldirilgan, 10000dan ziyod odam esa hibsga olingan. O'zbekistonga oid xabarlar bilan eshitishimiz davom ettirsak, o'zbekistonlik ziyoratchilarning so'nggi guruhi umra ziyoratidan qaytdi. O'zbekistonning din ishlari bo'yicha qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu yilning 30-iyuldan 3-sentabrgacha 2468 nafar o'zbekistonlik Saudiya Arabistonining Makka va Madina shaharlarida umra ziyoratini ado etib qaytgan. Bahorgi mavsumda esa 3600 kishi umraga ziyoratga borgan edi. Bu yil 6000dan ziyod o'zbekistonlik ziyorat qilish imkoniga ega bo'lgan bo'lsa, ayni paytda ziyorat uchun navbat qo'yayotganlar soni bundan ham bir necha 10 barobarga ortiq ko'proq ekani aytib kelinadi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ruski orolida o'zbekistonlik ishchi nobud bo'ldi. 6-sentabr kuni Primorye o'lkasining Ruski orolida Uzoq Sharq federal universiteti qurilishida o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'ldi. Primorye tergov qo'mitasi rasmiysi Aurora Rimskayga ko'ra, qo'mita holat yuzasidan tekshiruvni boshlagan. O'zbekistonlik ishchi universitetni qurilayotgan 12 korpusdan tushib ketgan va ko'plab jarohatlar olgan. Uning umurtqasi uzilib ketgan va miyasiga qon quyilgan. Jarohat olgan yigit kasalxonaga olib borilgan, lekin yerda o'ziga kelmasdan jon berdi, dedi Aurora Rimskaya. Rimskayaga ko'ra, mazkur hodisa yuzasidan boshlangan tekshiruv 10 kun davom etgan. Ruski orolidagi qurilishlarda ishlarning nobud bo'lishi birinchi marotaba kuzatilgani yo'q. Joriy yilning may oxirlarida kislorod baloni portlashi oqibatida 2 kishi o'lgan va 3 kishi shifoxonaga yotqizilgan edi. Shu yilning iyun oxirlarida gipsokarton yopishtirayotgan 22 yashar o'zbekistonlik 7 metr balandlikda shaxtaga tushib ketib halok bo'lgan. Iyul oyida yana bir brigada tomdan tushib ketib, og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. Bu xabarlar bilan edi. O'zbekiston
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Toshkent shahridan so'ng yangi yo'lda o'tkir ichak kasalligi epidemiya tusini olmoqda. Mahalliy aholining tilida vabo degan xavotir bor, ammo rasmiylar buni to'liq inkor qildilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimov Qozog'istondan turib Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi va u O'zbekistonda litsenziyasidan mahrum qilingani haqida gapirdi. O'zbekiston ekologik harakati Talkovni ayblab BMT vakolatxonasiga murojaat qildi. Talkov rahbariyati buning ortida siyosiy motivlarni ko'rmoqda. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon eshitirishi va shoir bilan suhbat eshitirishi Shuning 8-inchi sonini tinglashingiz mumkin. Unda Qirg'izistonlik yosh o'zbek shoiri Davron Xotam bilan suhbat boradi.
Qish qo'ynida yozay she'r sovuq yeyish haqida, sovuq sevish haqida, sovuq o'lish haqida. Ko'klamga chiqolsam gar ko'm ko'k osmon haqida. Ko'p-ko'p yolg'on haqida yozay oyxon haqida. O'zlar shu narsani o'ylayotgan shoirlik nima u? Chiroyli bir satrlar yozishmi? Chiroyli tashbihlar topishmi? Nima u? O'zimcha o'yladimki, shoirlik xoh sen birorta bir satr yoz, xoh yozma, bu go'zallikdan zavqlana bilishlik. Bu dunyoni Bu odamlardan go'zallikni izlab topa olishlik, zulmatga qarshi, zulmga qarshi tura olishlik.
Demak, dasturimizning so'nggi daqiqalarida shoir bilan suhbat eshitirishning 8-inchi sonini tinglashingiz mumkin. Unda yosh o'zbek shoiri Davron Xotam bilan suhbat boradi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni O'zbekistondan olingan eng muhim xabarlar bilan boshlaymiz. Bundan oldin esa eslatib o'taman, aziz tinglovchi, bizda eshitayotganingiz hamma xabarlar internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org veb-saytga kirish uchun proksidan foydalaning daraklar.info. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida o'tkir ichak kasalligi epidemiya tusini olayotgani aytilmoqda. Ba'zi internet saytlari bu kasallikning vabo ekani haqida aholi xavotirlarini yozdilar, biroq sog'liqni saqlash tashkilotlari mutasaddilari Ozodlik muxbirining bu borada qilgan murojaatlarga javoban bunday da'volarni to'liq inkor etdi.
Yangiyo'lda tarqalgan bu kasallik haqida Ozodlikka ma'lumot bergan, ismi sir saqlanishini so'ragan manbaga ko'ra, Yangiyo'l tumanida katta yoshdagi odamlar va bolalar orasida tarqalgan noma'lum yuqumli kasallik epidemiyaga aylanib ketishi mumkin. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Yangiyo'l markaziy kasalxonasining yuqumli kasalliklar bo'limiga borib, haqiqiy manzarani kuzatgan Yangiyo'llik Parpi Soyibovning aytishicha, vabo kasalligi haqida hech qanday gap-so'z ham vahima ham yo'q. Biroq shunday kasallikning paydo bo'lishi mumkinligi haqida shifokorlar sog'liqni saqlash boshqarmalari tomonidan ogohlantirilgan.
Shundaqa bo'lish nimasi bor ekan, gap bor. Lekin aniq undaqa hech qanday yo'q. Prosta bu kimdir o'zicha shu gapni nima qilib yorgan. Lekin uka, mani to'g'ri tushuning. Uje predupredit qo'ygan hammani o'tdi. Shu joy tayyor bo'lish kerak bir nechta odamga. Agar shundaqa xavf bor deyapti, o'shanga 5-6 joy tayyor turish kerak ekan. Ularga ham gorzdravdan predupredit chiqdi. Ogohlantirib qo'yibdi-da shunaqa deb. Hali bo'lmagan voqea bu. Deb menga shunday nima qildi. Men shunga o'zim shaxsan bordim.
Deydi Parpi Sohibov. Subadoshga ko'ra, o'tkir ichak kasalligi shaharda va tumanda ko'payganligi bois uning oldini olish choralari ko'rilmoqda.
Suv muammosi bo'lyapti-ku mana bitta. Suv 2 soat bo'lsa, kechqurun bo'lsa, kunduzi o'chirib tashlayapti suvni. Mana 1-2 kundan beri svetlarni ham kuni bilan o'chirib tashlayapti, kechki payt beryapti. Svet yo'q, suv yo'q domlarda. O'shanga haligi bolalar menimcha ko'cha-kuyda bo'lar bo'lmas suv gazvada, pazvada mineral suv ichib, menimcha shundaqa bir ikkitasi kasalga chalinganda o'sha sababdan shu hamma joyga karantin nima qilyapti. Shu ko'chada sovuq suv ichmaylar, tampot, sharbatlar ichmaylari shundaqa kasal chiqyapti. U mumkin emas. Meditsina nimasiga to'g'ri kelmaydi. Ularni tayyorlashi deb shundaqa ogohlantirish bo'lyapti. Bu o'zim quloqim bilan eshityapman. Maktabda oldida turaman uka. Maktabda ham shundaqa har kuni nima bolalar shunday nima qilyapti.
Deydi Yangiyo'llik Parpi Sohibov. UzNewsNet internet saytining yozishicha, yangi yo'lda har kuni 30-40 odam vabo kasalligi bilan kasalxonaga yotqizilmoqda. Tuman kasalxonasida bemorlarga joy yetkazib bo'lmayapti. Saytga ko'ra, kasallik o'chog'i Bo'zsuv kanalidagi suvda bo'lgan. Biroq o'zini Yangi yo'l shahar kasalxonasining yuqumli kasalliklar bo'limi boshlig'i Odil Barotovich deb tanishtirgan shifokor o'tkir yuqumli ichak kasalligi bilan og'rigan bemorlar borligini tan olar ekan, vaboning tarqalganini mutlaqo rad etdi.
Endi joyida ko'raman, sizni ko'rsataman kasallarni. Hech qanaqa xalir degan narsa yo'q.
Nima bo'lmasa bu?
Prosta shu yoz paytidagi o'tkir oshqozon ichak kasalliklaridan bittasi shu.
Nomi bormi? Boshqacha?
O'tkir ichak kasalliklar deyapman. Hech qanaqa vahimlik, qanaqasi yo'q.
Dedi Yangi yo'l tuman kasalxonasi yuqumli kasalliklar bo'limi boshlig'i Odil Barotovich. Xabarlarga ko'ra, tuman hududidagi maktab, kollej va litseylarda sanepidstansiya xodimlari o'tkir ichak kasalliklarini oldini olish uchun profilaktika va tushuntirish ishlarini olib bormoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumanida o'tkir ichak kasalligi epidemiya tusini olayotgani xabar qilinmoqda. Bunga qadar Toshkent shahrida ham xuddi shunday xavotirli holat bo'layotgani haqida Ozodlikka tinglovchilar bog'langan va bu haqda ayrim internet nashrlari ham xabar bergan edi. O'zbekistonda bu yil yoz oylarida ayniqsa bolalar o'rtasida o'tkir ichak kasalliklari tarqalayotgani kuzatilmoqda. Aziz tinglovchi, agar siz yashab turgan hududda ham yon atrofingizda shunday xabarlar bo'lsa va buni Ozodlik bilan o'rtoqlashishni istasangiz, albatta bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlar asosidagi erkin mikrofonning yangi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa Ozodlik radiosiga Abdulaziz Karimov bergan eksklyuziv intervyudan bir parchani havola etamiz.
Qurban bo'laman. Qurban bo'laman. Qurban bo'laman. Hayratdan qolib. Qurban bo'laman. Qurban bo'laman.
Bundan bir necha yil muqaddam O'zbekistonda tanilgan va yoshlarning sevimli qo'shiqchilaridan biriga aylangan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimov litsenziyasidan mahrum etilgan. Xonanda Qozog'istondan turib Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi va bu intervyu chog'ida Abdulaziz Karimov O'zbekistonda taqiqqa uchragani haqida bildirdi. U ko'pchilik jinoyat olamiga aloqador deb biladigan Salim Abduvaliyev haqida qo'shiq aytgani uchun qo'shiqlari taqiqlab qo'yilganini aytdi.
Salim Abduvaliyevga bag'ishlab qo'shiq aytgandim-da men Salim akaga. 2005-yilda qo'shiq yozilgan bo'lsa, uni o'g'lining to'yida ijro etganman shu qo'shiqni. Keyin ruschasini ham iltimos qildim. Keyin ruschasini yozganman qo'shig'i. Vaholanki o'zbekchasini so'zini ham Bobur Bobomurod yozgandi, shoir professional. Qo'shiq yaxshi chiqqan haqiqatda. Yomon tomoni yo'q qo'shig'i. Birinchidan, ikkinchidan Salim Abduvaliyev nainki respublikaga, balki juda ko'p yetim yetimlarga ham yordam beradigan odam, haqiqiy inson, buni ko'pchilik biladi. O'shandan keyin davlat tadbirlarini olib tashlashdi mani. Mustaqillik Navro'zlarga chiqolmadim, kliplarim qo'yishmadi.
Sizga ochiq aytishdimi shu o'zbek navodagilar eshitdimi sizga shu Salim Boyvachcha haqida qo'shiq aytganingiz uchun sizga bu taqiq?
Ha, o'zbek navodan ham nimadan ham hali litsenziyada beradiganlar ham, min kulturadagilar ham Antera studiyada anu direktori bor reklamaligi Muhammadjon Rozimuhammedov o'shalar ham gapirgan, nima qilasan Salimga qo'shiq etib chinnamisansan mafiyoznikmisan har bolaga baraka topdi. O'zimdan o'zim aytganim yo'q qo'shig'i, ular zakaz qilishgan buni. Bari to'ylariga shunaqa bitta chiroyli qilib aytib ber, sani ovozingni yoqtiradi shu odam. Prosta man uni reklama qilmaganman, radiodan televizion klip olib ko'rsatgan bo'lmasam, o'sha inson uchun prosta podarka bu. U любой joyda shunaqa qiladi, chet elda ham, Rossiyada ham, mana Rossiyada ham Selman Israilov ham Cherkizovskiy rinki direktoriga, butun Ivan Urgantlarga, Malikovlargacha qo'shiq aytgan. Nima bilan zapret qilmaysiz? Nima bilan litsenziyasini olib qo'ymaysiz? Arzimagan narsaga man 6 yildan beri uni xor qilishdi. Man bu yubileyga qo'shiq tayyorladim Muhammad Yusuf so'zi bilan, klip olib, chiroyli qilib. Qo'shig'i olib borishdan oldin bir ko'rik tanlovga qatnashdim. Yagonasam Muqaddas Vatan degan ko'rik tanlov bo'ldi. Respublika miqyosida, ya'ni o'sha rayondan o'tasiz, keyin shahardan keyin respublika bo'ladi. Finalda finalga qisqasi chiqdim. Rayonda ham birinchi o'rinni oldim, shaharda ham birinchi o'rinni oldim, respublikada nimasiga chiqdim. Etapigada o'sha final kuni sahnadan seçəşdim. Çünki o konsertni prezidentam qoradı, juda ko'pchilik ko'radi ham deb nima bo'ladi haligi jonli nima olib ko'rsatiladi prямой efir nimaga mani olib tashladinglar desam bilmayman shunaqa gapirishdi yo'q siz konsertda man dedim qatnashganman rayonda shaharda qatnashganman respublikada chiqishim kerakku man nimaga unaqa olib tashlaysiz desam bilmaymiz keyin bittasi keldida ozodbek nazarbekov birinchi o'rinni olishi kerak gulsanam mamazratov ikkinchi o'rinni olishi kerak o'shaning uchun ukam damingni oldi mana shunaqa gapirib qo'ydi to'g'risin aytdim mayli xo'p gapirdim
endi salim boyvachcha o'rtaga tushmadimi masalan sizni himoya qilib
man hech qachon odam oldiga borib manga yordam bering iltimos aka deyolmayman uni ham o'zini rosa ko'p muammolari ko'p qoldi ani banklarni yopishgan там u yoq bu yoq bizneslarnigina nimalari bor muammolari bor hozir u yetmaganda man borib o'zimni o'ligimni tashlolmayman o'shaning uchun bir necha marta kirmoqchi bo'ldim harakat qildim lekin настроениясi yo'q degandan keyin oldidagi odamlar man kirmadim
abdullaz aka nimaga bu haqda hozir gapiryapsiz o'sha paytda gapirmagansiz
o'sha paytda birinchidan man toshkentda yashaganman birinchidan ikkinchidan o'sha paytda insonni qalbida qanaqadir umid bo'ladi ertaga yaxshi bo'lib qolar indinga o'xshab qolar deb qo'r qo'r yordam beramiz deb bir xil odamlar ham umidvor qilib qo'ygani uchun man yaxshi bo'lib qolar yaxshi bo'lib qolar deb yurganman o'sha payt
yaxshilik qilib sizda minnat yo'qdir hech tantisiz buni axir kim bilmagan salim aka bu qo'shig'im siz uchun sizni kuylash asli sharaf biz uchun yor og'ayni do'stlar uchun kuylarman hayotingiz bizga ibrat o'ylarman salim aka bu qo'shig'im sizgadir
tinglayotganingiz qo'shiqni demak o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist abdulaziz karim demak o'zbekistonda jinoyat olamiga aloqador deb tanilgan salim abduvaliyev haqida kuylamoqda xonanda qozog'istondan turib ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyuda aytishicha mana shu qo'shiqni kuylagandan so'ng o'zbekistonda litsenziyasidan mahrum etilgan va katta sahnalarga chiqish yo'li ham to'sib qo'yilgan abdulaziz karim bilan juda katta suhbat qurilgan dasturimiz cheklangani bois bu suhbatni sizga to'liq taqdim etolmaymiz lekin biroz so'ngra internetdagi veb saytimizga kirsangiz ushbu suhbatni audio formatda to'liq tinglashingiz mumkin bo'ladi www.ozodlik.org veb saytga kirish uchun proxy.darklar.info navbatdagi mavzuga o'tamiz o'zbekiston ekologik harakati tojikiston alyuminiy kompaniyasi talkoni o'zbekiston aholisi salomatligiga va atrof muhitga yetkazayotgan salbiy ta'siri haqida jamoatchilik noroziligi aks etgan murojaatni birlashgan millatlar tashkiloti taraqqiyot dasturining o'zbekistondagi vakolatxonasiga topshirdi o'zbekiston ekologik harakati bu murojaatda tojik alyumin zavodi o'z faoliyatini zudlik bilan to'xtatishini talab qilgan biroq tojikiston tomoni bu murojaatda bitilgan iddaolarni asossiz deb hisoblamoqda mikrofon oldida yana hamkasbim sadriddin ashur
o'zbekiston ekologik harakatining BMTga yo'llagan murojaatiga surxondaryo viloyatining tojikistonga tutash tumanlarida istiqomat qiluvchi aholining 757,359 nafari imzo chekkani aytiladi tojikiston alyuminiy kompaniyasi davlat unitar korxonasi yiliga atmosferaga 22,000 tonnaga yaqin zaharli moddalar shu jumladan inson salomatligi va atrof muhit uchun o'ta xavfli va zararli hisoblangan 120 tonna fitorli vodorod chiqaradi zararli moddalarning salbiy ta'siri oqibatida ayollar orasida bolasi tushib qolayotganlar o'lik bola tug'ayotganlar ko'paymoqda fitorli qo'shilmalarning yuqori darajada to'planishining zaharli ta'siri insonning tayanch harakat nuqtalari patologiyasi shakllanishiga ayniqsa ayollarning tos bel bo'g'inlarida kalsiy miqdorining oshishiga sabab bo'lmoqdaki bu o'z navbatida ularning tug'ish davrida turli darajadagi asoratlarni yuzaga keltirmoqda deb yoziladi murojaatda Murojaat mualliflari zudlik bilan zavod faoliyati to'xtatilishi, xalqaro ekologik ekspertiza o'tkazilishi va korxona to'liq modernizatsiya qilinishini talab qiladi. Shuningdek, tojik tomoniga bir necha 10 yillik davomida O'zbekiston aholisi salomatligiga yetkazilgan zarar ham to'liq qoplash majburiyati qo'yilgan. Biroq Tojikiston alyuminiy zavodi matbuot xizmati rahbari Igor Sattorov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida o'zbek ekologlarining da'volarini asossiz deb hisoblashini aytdi.
О том, что узбекским экологам необходимо провести совместные замеры ущерба, так называемые, да, которые якобы мы наносим окружающей среде на территории Узбекистана.
O'zbek ekologlari aytayotgan zararni hisoblab chiqish uchun biz ular bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Xalqaro tajribaga binoan ikki qo'shni mamlakat mutaxassislari birgalikda bu zararlarni hisoblab aniqlab chiqishi kerak. Afsuski, bunga o'zbek ekologlari rozi bo'lmayapti. Sobiq ittifoq paytida O'zbekiston hududida zaharli gazlarni o'lchaydigan maxsus laboratoriyalar bor edi, biroq negadir ular tamoman yo'q qilindi. Biz o'zbek ekologlarning bu murojaatini professional darajadagi murojaat deb hisoblamaymiz, deydi Igor Sattorov. Tojik rasmiysi o'zbek ekologlarning bu murojaatini siyosiylashgan murojaat deb aytadi.
Я бы хотел сказать, что существует такая же проблема на территории нашей страны. То есть на севере, там, где предприятие Узбекистана реально влияет на нашу экологию.
Aynan shunday muammo bizning hududimizda ham uchraydi. Masalan, Tojikiston shimolida O'zbekiston sanoat korxonalarining bizning hududga yetkazayotgan zararlari ham ko'p, lekin nega biz ularga indamaymiz? Shuning uchun bu masalani siyosiylashtirmasdan ikki tomon mutaxassislari birgalikda bu hududlarda o'lchov va monitoring ishlarini olib borishi kerak, deydi Igor Sattorov. Denov tumanida istiqomat qiladigan Abdullaning aytishicha, aslida O'zbekiston ekologik harakati vahima qiladigan darajada xavfning o'zi yo'q.
Yo'q, unchalik vahima yo'q. O'zi xavfda unday kasallik yo'q, hamma sopa-sog'. Paxta teriyot, hamma sopa-sog'.
Deydi Abdulla. Suhbatdosh O'zbekiston ekologik harakatining imzo yig'ish jarayoni haqida o'zi guvoh bo'lgan voqeani so'zlab berdi.
Hammasini qabul qilganda, hojatxonaga chiqamiz desang, qo'ymagan birorta o'quvchini. Keyin soat 12 bo'lgandan keyin hammasini chiqargan talabalarni kollej hovlisiga. Keyin talabalar o'zlari ham bilmagan nima bo'layotganini. Shu keyin shu Tursunzoda Aliyev zavod haqida namoyish qilamiz degan o'qituvchilar aytgan. Keyin gapirgan hammasi. Milisa xodimlari ham tayyor turgan o'zi shu kollejda hammasi. Keyin ular tayyor turgan, toshburon bo'lgan. Endi talabalar toshayotgan ularga qarshi shu milisa xodimlariga urgan brigadasi jarohat oldi shu paytda, janjal bosh yorgan, qo'li lat tegan, shunday bo'ladi o'tganda. Shu paytda biz ham qo'l qo'yib yuruvdik lekin.
Deydi Abdulla. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi siyosiy munosabatlarning sovuqlashgani 20 yildan buyon ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy, ekologik va chegaraviy muammolarning hal qilinmayotganiga sabab bo'lib kelmoqda.
O'zbekiston ekologik harakati Talkonusidan arz qilib Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasiga murojaat qildi. Ayni kezda O'zbekistondan chiqarib yuborilgan tojikistonlik jurnalist inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlardan ko'mak so'ramoqda. 2003 yildan buyon Buxoro shahrida yashab ijod qilgan tojikistonlik jurnalist Hamid Otaxonov o'zbek va tojik xalqlari orasida nizo qo'zg'atganlikda ayblanib, 23 avgust kuni Tojikistonga deportatsiya qilingan edi.
Tojikiston fuqarosi va mustaqil jurnalist tarjimon Hamid Otaxonovning pasportiga u joriy yilning 23-avgustida O'zbekiston hududidan chiqarib yuborilganini isbotlovchi Buxoro shahar prokuraturasining muhri bosilgan. Tojikistondagi notinchliklar sababli avval Moskva shahrida, keyinchalik esa Buxoroda yashagan tojik jurnalisti Hamid Otaxonov O'zbekistonga 2003-yili kasalmand ayolning qistovi bilan o'tganini, bir yillik chopa-choplardan keyin fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasini olganini aytadi. Otaxonovning aytishicha, u 2007-yilgacha Toshkentda mustaqil jurnalist sifatida faoliyat yuritgan. 2009-yilda esa u Buxoro viloyatidagi tojik va fors markazida maslahatchi sifatida ishga joylashgan. Otaxonovning aytishicha, u O'zbekistonda tojik tilida nashr qilinadigan ro'znomalar bilan hamkorlikdan tashqari ekologiya masalalariga oid loyihalar ham tayyorlagan.
O'zbekiston ekosanitarni monitoring qildim darbori ekologiya Surxondaryo.
O'zbekistondagi xalqaro ekosan jamg'armasi taklifi bilan Surxondaryo ekologiyasi bilan bog'liq monitoring dasturini tayyorlab topshirganimdan keyin bir oy o'tib O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va xavfsizlikning ikki xodimi Buxorodagi uyimga borib, oilamni so'roq qilgan. Shundan so'ng men Moskvadagi o'zim a'zo bo'lgan xalqaro tashkilotlardan biriga O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari meni ta'qib qilayotgani haqida yozdim. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bilan ikkinchi to'qnashuvim 2009-yilda bo'ldi. Bunga mening Berlinda bo'lib o'tgan xalqaro seminarda qatnashishim uchun viza berilmagani bo'ldi.
Seminari bayno-milliy tadbirli
Derekan tojikistonlik fuqaro Otaxonov. O'shanda u ikki militsiya xodimi kuzatuvida Buxoro shahar prokurori qabuliga olib borilganini qo'shimcha qildi. Otaxonovning gaplariga ishonadigan bo'lsak, o'sha uchrashuvda Buxoro shahar prokurori Otaxonovni o'zbeklar va tojiklar o'rtasida nizo qo'zg'aganlikda ayblagan. Bunga esa na jurnalistning maqolalari va na ekologiya haqidagi loyihalari balki tojikcha pasportiga viza bosilmagani uchun jamiyatda shovqin ko'targani sabab bo'lgani o'qitirilgan. Mavzu yuzasidan Buxorodagi Tojik Fors markazi direktori Said Quljonov bilan telefonda bog'landik. Buxoroda tojik va fors millatiga mansub kishilar juda ko'pchilik. Bu yerda jamiyat ishlarida faollari ham anchagina. Endi har qanaqa bahona bilan ularni mamlakatdan deport qilaversa, kim qoladi bu yerda? Men Otaxonov shikoyatlarida birorta asos ko'rmayman, lekin yaxshisi uning deportatsiya qilinganining sabablarini o'sha deportatsiya qilgan idoralar sharhlasa yaxshiroq bo'lardi. Derekan Qulijonov Otaxonovning O'zbekiston hududidan chiqarib yuborilganini jurnalistlardan bilganini qo'shimcha qildi. Buxorodagi tojik va fors markazi rahbarining tavsiyasi bilan Buxoro shahar prokuraturasiga ham qo'ng'iroq qildik. Biroq bu urinishlarimiz hech qanday natija bermadi. Ayni paytda Dushanbe shahrida yashab turgan Homid Otaxonov Tojikistondagi inson huquqlari bo'yicha mahalliy va xalqaro tashkilotlar hamda jurnalistlar haq huquqlarini himoyalash mustaqil tashkilotlarga murojaat qilib, Buxoroga kasalmand ayolning yoniga qaytishga ko'maklashishni so'ragan. Aslida Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev O'zbekiston hukumat rasmiylarining bu qarori xalqaro me'yorlar talabiga zid ekanini ta'kidlaydi. Hamkasbimiz Homid Otaxonovni bu yerda ish bilan ta'minlash va uning haq-huquqlarini himoyalash uchun qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Lekin shuni aytish lozimki, qo'shni respublika huquq-tartibot idoralari nafaqat jurnalist, balki O'zbekistondagi yaqinlari holidan xabar olishni istagan hamma fuqarolarimizni hurmat qilishi va imkoniyat berishi lozimdir. Dedi Nuriddin Qarshiboyev. Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari uyushmasi rasmiysi Qarshiboyev Homid Otaxonovning O'zbekistondan chiqarib yuborilishi tojikistonliklar taqdirida ilk bor kuzatilayotgan hodisa emasligini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Qarshiboyevning aytishicha Tojikistondagi inson huquqlari bo'yicha tashkilotlar va jurnalistlar Homid Otaxonov huquqlarini himoyalashga kirishgan. Biroq Qarshiboyevga ko'ra, Tojikiston hukumati har vaqtgidek bu borada sukut saqlashni afzal bilmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hozir esa erkin mikrofon eshitirishi. Jizzax viloyatidan erkin mikrofonga bog'langan 18 yoshli Jasur uydan chiqib ketib, mustaqil hayot boshlagani, unga esa ota-onasining u o'zi tanlagan kasbni egallashiga rozi bo'lmagani, shuningdek oilasida tug'ilgan ba'zi muammolar sabab bo'lganini so'zlab berdi.
Yoshim 18da. Aniqrog'i uydan qochib ketganim sababi dadam ishdan bo'shadi. Ishdan bo'shatishib yuborishgandi. O'zim shundog'am uyda, mamlaqa kelishmas kirklar bo'lib turardi-da. Uydan chiqib ketadi-ku baribir. Hozir to'yxonada bor edim. Ertadan boshlab ishga kelasan, turmangni olib kelaydi. Endi ertadan boshlab ishga o'taman-da. Endi firstda o'zim mustaqil yashab ko'rmoqchiman-da. Avval bir marta sizlarga aytilgandi, o'zbeklarning tarbiya usuli noto'g'ri edi. To'g'ri-da, umuman tarbiya usuli noto'g'ri edi. Masalan, men matematikaga qiziqamanda, kelajakda matematika o'qituvchisi bo'lmoqchi edim-da. Lekin uydagilar kulishdi-da buni ustimdan.
Nimaga?
Men tasavvur qilaman, endi past ekanda matematika o'qituvchisi. Obro'si ham oyligi ham past deyishdi. Ko'p shunaqa dastalizamni. Nabodo qo'llab-quvvatlash kerak-ku, to'g'rimi?
A siz o'zi nimaga matematika o'qituvchisi bo'lmoqchisiz?
Yo, bitta matematika o'qituvchimiz bor edi-da. U menga yoqardi. Shunga ano qilib, shu matematika bo'lmoqchi edim.
Matematika bo'lishni xohlashadi.
Vrach.
Lekin siz vrach bo'lish xohlamaysiz-da?
Yo'q, vrach bo'lishga to'g'ri kelmaydi, chunki qo'lim qaltiraydi.
Unda qarang, Jasur, uydagilar bilan bir o'tirib gaplashib, jiddiy gaplashib, matematika o'qituvchisi bo'lmoqchiman. Bunga e'tirozingizlar to'xtatinglar deb gaplashib ko'rsangiz bo'lmasmidi? 18 yoshga kirib sukot tegit bo'lib
qolibsiz. O'zbeklar shunaqa gapiringki, farzand ota-onani chizgan chizig'idan chiqmasi kerak. Nima bo'lsa, ota-onani xohishi, ota-onasi, ota-onasi qaysi o'qishga kirsa, ota-ona qiladi. Turmush, masalan, uylantirish ham ota-ona, hatto qanaqa farzand ko'rishini ham belgilab beradi ota-ona. Fikr bo'lish kerak farzandni o'zida ham. Umumanda
Jizzaxdan erkin mikrofonga bog'langan Jasur o'z so'zlari yakunida o'zbek oilalarida farzandning qarori ham inobatga olinishi lozim deb ta'kidladi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan bog'langan Shuhrat Ashurov otasiga bir umrlik nogironligi uchun belgilangan nafaqa asossiz ravishda bekor qilingani, arzu shikoyatlardan so'ng qisqa muddatga tiklanib yana bekor qilingani haqida so'zlab berdi va nafaqa pensiya berish tizimi u yashab turgan viloyatda poraxo'rlik ustiga qurilgani haqidagi xulosalarini aytdi.
Shuhrashdi o'zi bilan gaplashib ko'raylik deb Shuhrashdi o'zi bilan shu holda uchrashishga muyassar bo'ldimda, shu gaplashuvdim. Keyin aytdi, shu yil davomida davolangan hujjatlarni olib kelish imkoniyati bormi dedi. Men aytdim, bunday hujjatlar yo'q edi dedim. Vrach aytdi, unday bo'lsa edi polvon dedi, bildi mahkamroq qiling dedi. Men aytdim, tushunmadim, ochiqroq gapirish imkoniyati bormi dedim. Dedi, unday hujjatlar yo'q bo'lsa edi 1 million so'm pul olib kelasiz dedi. 1 million berish imkoniyati bo'lmadi. Umuman kasal emas, sog'lom dedi-da nafaqasini to'xtatdi. Sog'lom bo'lib turib, pora berib o'zini kasal deb turib nafaqa olayotgan odamlarni aniqlab keyin dadam murojaat qilgandan keyin dadamni yana kasal deb yana nafaqa tayinladi.
Dadangiz qayerga murojaat qiluvdi?
Sog'liq saqlash vazirligi Qashqadaryo viloyat bo'limiga murojaat qildida. Yana dadamga nafaqa to'g'rilabdi. Boyagi plastik karta orqali beramiz dedi. Dadam endi pul qilib beringlar degandan keyin yana 200 ming so'm pul berasiz dedi. Dadam bo'ldi deb va'da qildi, 200 ming so'm bermadi. Pulni olgandan keyin yana nafaqani to'xtatib qo'yapti. Endi keyin nima sababdan yana to'xtatayotganini borib biz raisimizdan so'rasak, mana bu karishoga yo'q degan bir bahonani ko'rsatdi. Nima deganda karishoga yo'q desak, bu raisimizda pajar bo'lgan deyibdi-kan. Yonib ketgan bo'lsa nima uchun shu kungacha chiqarib kelyotdingiz? Yana o'rtada to'xtab uzdilaringizda, yanaga nimaga chiqaryapsizlar? Shu dadangiz kelib iltimos qilgan dedi. Bo'lmasa biz ham iltimos qilsak chiqaraverasizmi? Davlat ajratayotgan pul o'yinchoq emas, kim iltimos qilsa chiqarib berish kerak degan qonun hech qanday unda joyi yo'q-ku degandan keyin hech qanday bir nima bera olmadi-da.
Izoh bera olmadi.
Uzoq bera olmadi.
Hozir nima bo'ldi endi? Oxir oqibatda dadangiz nima dedi? Pensiyasiz qoldimi endi?
Hozir kunda yana ham to'xtatib qo'yishdi-da.
Erkin mikrofonga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan bog'langan Shuhrat Ashurov edi. Erkin mikrofon eshitirishiga Qozog'istonda ishlab yurgan namanganlik dehqon ham bog'landi va u qozoq-o'zbek chegarasidagi kuni kecha sodir bo'lgan bir voqeani tilga olib, yana bir bor o'zbek chegarachilarining qonunga zid harakatlaridan shikoyat qildi.
Biz kecha chegaradan odam o'tkazgan bo'lardik Qozog'istonga.
Siz o'zi doim odam o'tkazib yurasizmi?
Yo'q, o'zimni, qiyinlarimni, qanday suruvlarimni o'tsak qiynadi-da.
Qaysi chegara post?
Yallama chegarasidan.
Sovg'ani olishdi. Kimma suv bo'ldi.
Qanaqa sovg'a edi u?
Qalodni aroja deb pichoq edi.
U pichoqni singillaringiz olib kelayotganmidi?
Olib kelayotganda yozilgan. Olib qo'yib, bizga podarki u, men tomoshinilarga.
Kim olib qo'ydi u sovg'ani?
O'zbekistondagi olganki, O'zbekistondagi olish.
Faqat shu sovg'alarni olib qo'ydi, xolosmi?
Sovg'ani bo'lgan o'zini qiynagan, bittasidan tilla chiqqan ekan, guvohlik berasa u bo'ldi, mayna qilib qiynabdi-da.
Bular xohlamasa ham, xohlamasa ham majburlab olib ketib guvohlik oldirgan.
Pasportini olmagan, tergov boshlig'ini olib chiqib ketgan.
Necha soat qolib ketishgan keyin chegarada?
4 soat.
Oxiri nima bo'ldi keyin?
Chiqdi, bir amallab bu yoqda Qozog'iston tomoshinilari telefon qilib chiqishdi. Bu yoqda Qozog'iston tarafda tomoshinilar bor-da, tanish. Qozog'iston tomoshinigiz zo'r, odamlar zo'r. Dehqonchilik qilaman shu tema 4 yildan. Zakonni yashayman. O'zim qishlog'imdagidan yuraman, odamlari yaxshi, hech kim hech narsa demaydi.
Qozog'istondan bog'langan tinglovchining fikrlari edi. Koreyadan erkin mikrofonga bog'langan surxondaryolik mehnat muhojiri Fayzullo Jahongirov Rossiyada xandalaga kelib yurgan farg'onalik 54 yoshli dehqon Rasuljon aka haqida ozodlik muxbiri bergan hikoyadan so'ng u kishining sharoiti bilan o'zining sharoitini qiyoslab ba'zi fikrlarini tilga oldi.
Rozichiligi bu yerda sharoiti yaxshi birinchidan. Odamning huquqi poymal bo'lmaydi bu yerda. Keyin oylik tarafidan ham mana foyda tarafidan ham yaxshi, oyliklari katta bu yerdiki. Dollarga hisoblaganda 2000 dollar, 2500 dollar ham 1800 eng kami shoqi hozir Koreyada 1000 dollardan eng kami shoqi. Ishchilarda huquqi, koreyslarda huquqi bilan teppa-teng. Eng ishlatadi, ishi vritni ham bo'lishi mumkin. Lekin yaxshida, o'z ishlab ketsa bo'ladi. Mana kecha sizlardan ularingizda bir chiqdik, Kinoda Rossiyada bir otaxon 50 ta oshgan odam yurgan ekan, katman ko'tarib. Bola qishlog'ida meni hamma taniydi deb.
Xandalaga ikki amakini aytyapsizmi?
Ha, xandalaga ikki. 8 yildan beri yuribman deydi, o'g'limni o'qishga soldim deydi, to'y qildim deydi. Bu yerda 8 yilda qancha narsa ko'rsa bo'ladi-ku. U 8 yilda Rossiyada yurib shu ishni qildi. Endi Rossiyaga qaraganda Koreya 70-80% ga yaxshi.
Lekin endi Koreyaga borishga hammaning ham imkoni bo'lmaydi-da. Menimcha ozgina mablag' kerak shekilliga Koreyaga borish uchun.
Hozir test orqali kelyapti. Faqat samolyot pulini to'laydi.
O'sha qancha ketgansiz kelishingizga?
Meni kelishimga shu samolyot puli hammasi 2 milloncha ketganda.
A, hozir kelayotganlarga qancha ketyapti?
2.5 million, 3 million atrofida ketsa kerak. Lekin Koreyada bir tarafi bor. Shu Koreyaga kelayotgan mana o'zbek qizlar, ayollar shularga ozgina ichmasizda. Bugun ham ko'rdim-da, biz zavodimizga bittasi ketdi ekan. Erga tegib kelib ekanda qochib ketdi ekan. Endi u nelegalda?
Yo'q. Koreyska erga tekkanmi? Yo O'zbekistonda turmush qurib?
Koreyska tekkan. Koreyslar o'zbeklarni bunda olganda bir xotin sifatida olmaydi-da uni. 2 oymi, 3 oymi xotin qilib qo'yib yuboradi keyin. Qo'ymasam o'zi qochib ketadi bu yani. Ayollar uchun bo'lmaydi-da. Ko'p yozsanangiz shu ayollarga O'zbekistonda o'qiydi, ozodlikka kiradigan, o'qiydigan qizlar sizlarga aytsalaringiz, sizlar shu Koreyaga erga tegishga, Koreya kelib ishlashga sizlarga qiziqmasa deyman-da.
Koreyadan erkin mikrofonga bog'langan surxondaryolik mehnat muhojiri Fayzullo Jahongirovning fikrlari edi. U kishi ozodlikka bundan oldin intervyu bergan Rossiyada hamdalay yurgan farg'onalik 54 yoshli dehqon Rasuljon aka bilan suhbatdan so'ng mana shu fikrlarini bildirdi. Moskvani besharqa aylantiraman sarlavha asosida Rasuljon aka bilan video suhbatimiz internetdagi veb-saytimizda turibdi. www.ozodlik.org yoki daraklar.info proksisidan foydalanib bizning veb-saytimizga kirishingiz mumkin. Erkin mikrofon eshitirishiga shu o'rinda yakun yasaymiz. Ushbu rukun ostida bildirilgan barcha fikr mulohazalar tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Marhamat, siz ham bu minbardan foydalanib ozodlik tinglovchilariga o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlik radiosidagi suhbatimiz esa chorshanba va shanba kunlari efirga berib boriladigan shoir bilan suhbat dasturi bilan davom etadi. Mazkur dasturning bugungi 8-chi soni mehmoni qirg'izistonlik yosh o'zbek shoiri Xirgoyev va Ko'ngilga yo'l kabi she'riy to'plamlarining muallifi Davron Xotam. Suhbatni hamkasbim Elmurod olib boradi.
Yuragimni g'ashlatayotgan, qayerdan qorong'u gaplashayotgan. Mavhum ko'chalarda baydiydi ko'ngil, kim u ko'chlarimni talashayotgan. Tohsiz ismidim yog'lar toshlar, yo noshud savdogar suv sekin yoshlar. Yomonlari ko'lida yolg'on suzaman, suv pari kalami shubhalar boshlar. Ishqman deb aldaydi avraydi qushlar, iblis qo'shig'iga sho'ng'ib ketaman. Muhabbat shuda yashirlar yozaman, yerlardan tug'ilar nogiron. Tumanlar bog'laydi ko'zimga ro'mol, so'ng havas havasman o'yin boshlaydi. Vaqt esa umrimni burdalab, suyagim bir chetga otib tashlaydi. Choshma, sen kimsan, yuragim g'ashlatayotgan, bildirmay kimdir gaplashayotgan, zulmatda anglanmas kim kelayotgan, kim u? Kim u? Kim deyayotgan?
Davron, Qirg'izistonda o'sib kelayotgan yosh, umidli, kelajagi porloq qoidalardan deb aytsak ham bo'ladi. Va birinchi savolim dasturimizda ishtirok etayotgan hamma qoidalar mehmonlarimizga berilayotgan an'anaviy savol. Qoidalik siz uchun nima?
O'zim ham shu narsani o'ylayapman, qoidalik nima u? Chiroyli bir satrlar yozishmi? Chiroyli tashbihlar topishmi? Nima u? O'zimcha o'yladimki, qoidalik xoh sen birorta bir satr yoz, xoh yozma, bu go'zallikdan zavqlana bilishlik. Bu dunyoni, bu odamlardan go'zallikni izlab topa olishlik. Zulmatga qarshi, zulmga qarshi tura olishlik. Yashay olishlik. Aytganingdek yashash, yashaganingdek aytishlik menimcha shoirlik bo'lsa kerak.
Hamma zamonlarda ham shoirlarga shoir aytganiday yashash oson bo'lgan emas.
Albatta.
Bugungi kunda siz qanday yashayapsiz mana shunday prinsiplar bilan?
Bugungi kunda iloji boricha aytmaslikka harakat qilib yashayapsiz. Chunki boy aytganimdek aytding ana shunday yasha. Yashayapsanmi qanday yashayotgan bo'lsang ana shunday ayt deb aytyapsan o'zim. Bugun nima desam bo'ladi? Nima qilishni, qanday qilib kurashishni bilmayotgan bir odam sifatida yashayapman deb o'ylayman. Ya'ni qilayotgan kurashlarim tor doiraga, ya'ni ichki bir tortishuvlarga, o'zim bilan o'zim kurashishga yoki bir atrofdagilarga dalda berishga, mana shulargagina sarflanyapti.
Endi siz kurash deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Kurash bu mana bunday narsa desam, men bugun aldayotgan bo'laman, chunki bu kurashning shakllari shaxsan o'zimda doimo har xil almashib turadi. Shavkat Rahmon aytgandek, o'ldir ichimdagi xoinni o'ldir. Bu ham bor. Yoki boshqasi ham. Hamma kurash turlari menda juda ham o'zgarib turadi. Shuning uchun men mana bunday deyapman deb bugun aqllilik qilsam, biroz yolg'on bo'ladi. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa shuki, atrofga qarayman, mazlumni ko'raman. Atrofga qarayman, zolimni o'sha shod xurram yurganini ko'raman. Mana shu paytlarda ichimda bir men tug'iladi. Ana shunday bir paytlarda chorasiz qoladi inson. Chorasizlik ichida sabrga chaqirishmi o'zimni o'zim?
Shu joyda suhbatimizni biroz to'xtatib turaylikda. Bironta bir she'ringizdan yana birini tinglasak, marhamat.
Bir kattaning degani. Oqni oq, qorani demagin qora. Har ne ham nisbiydir, har rang o'zgaradi. Shoxlar o'zgaradi ko'chkay izida. Bugun tund, ertaga qora jilvagar. Oqni oq, qorani demagin qora. Bo'lmasa muttaham yolg'onchi zotsan. Ranglar o'zi seni aylagay pora. Sen rangin dunyoga butunlay yotsan. Oqni oq, qorani demagin qora. Oppoq bo'lguncha indama.
Davron, suhbatimizni davom ettirsak-da, sizni umuman o'zbek adabiyotiga bir munosabatingizni bilish qiziqtiradi bizni. Men aynan O'zbekistondagi o'zbek adabiyoti yo Qirg'izistondagi o'zbek adabiyoti yoki xorijdagi boshqa o'zbek adabiyot deb aytayotganim yo'q. Men umumiy katta o'zbek adabiyotini nazarda tutyapman. She'riyat muxlisini, adabiyot muxlisini qondira olayaptimi, uni talablariga javob bera olayaptimi, uni hislarini jumbushga keltira olayaptimi?
Bilasizmi, bugungi kunda o'zbek adabiyotida she'riyatni yoki adabiyotning har bir yo'nalishi, har bir shakli bor deb o'ylayman. U qanday mavqeydaligi, qanday mazmunda ekanligidan qat'iy nazar, menimcha har bir shakl, har bir ko'rinishi mavjud adabiyotni. Ammo bitta masalaki, tepadan qaramasdan pastdan qaraydigan bo'lsak, o'zbek adabiyoti degan bir kalimani oldiga o'zbek adabiyoti muxlislari degan kalimani ham qo'shadigan bo'lsak, ana shunda muammo paydo bo'ladi. Ana shunda qandaydir o'rtada uzilish, bo'shliq paydo bo'ladi deb o'ylayman. Chunki umuman o'zbeklar ichida, meni kechirsin, lekin o'zbeklar ichida adabiyotga bo'lgan qiziqish menimcha ancha past bo'lyapti. Balki bu dunyoda bo'layotgan bir hodisadir, butun dunyo adabiyotida bo'layotgan hodisadir, lekin meni nazarimda o'zbek adabiyotidagi ana shu muxlislar masalasi menimcha juda ham ko'proq. Adabiyotga keladigan bo'lsak, bir paytlar o'sha talabalarga dars berardim. Ana shunda kuzatuvim bo'yicha qaraydigan bo'lsak, biz ko'proq 80-chi yillarga qaytib, 80-chi yillar adabiyoti bilan, 80-chi yillar she'riyati bilan ko'proq oziqlanyapmiz bugungi kunda. Nimaga bilmadim, balki ana shu 80-chi yillarning ruhiyati endi bizni ruhiyatimizga ko'chayotgandir, yoki 80-chi yillarda his qilingan shoirlar aytgan fikrlarni biz endi ko'nglimizdan kechirayotganligimiz uchundir balki. Keyingi 90-chi yillarda o'sha modern adabiyot, adabiyot ana shu yangi uslublari, ko'ngil she'riyati deymizmi, mana shu shakllarga keladigan bo'lsak, albatta Faxriyor, Sultan Husayn yoki Abduvali Qutbiddin kabi juda ham zabardast shoirlar bor. Ammo bilasizmi, shakl o'sha birinchi o'ringa chiqib qolganidanmi yoki boshqa bir g'arbcha taqlidni kuchayotganligi, ko'rkorona kuchayotganidanmi, unchalik ham ba'zi ko'nglim to'lmaydi. Chunki ana shu dardni yo'qligi, yagona dard yo'q, lekin shakl bozlikka urinish qandaydir yangicha bir narsalarga aytish hodisalari ko'p. Balki bu ham vaqtinchadir yoki aytaylik siyosiy she'riyatni, o'zbek adabiyotidagi siyosiy she'riyatni oladigan bo'lsak ham, bu ham qandaydir, albatta she'riyat bu insonni bir ko'ngil mulki. Lekin masalan qaysidir o'sha siyosiy she'rlarni yozayotgan shoirlarimizni she'riyatini ko'radigan bo'lsak ham, ularni nafrati o'sha vaqtinchalik ekanligini yoki o'sha tor bir doiraga moslanganligini, umuman adabiyot bo'lib san'at darajasiga chiqmaganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin shunday bo'lsa ham o'zbek adabiyoti boshqa qardosh xalqlarimizni she'riyatini oldida judayam qadrli va judayam kuchli deb o'ylayman.
Davron, bir ikkita savollar tug'ildi, lekin men bu savollarni sizdan yana bir she'r eshitgach bermoqchiman. Marhamat.
Sen bahor tongiga o'xshaysan, nigohing uyatgan chiroqli. Oq bulut ro'moling o'raysan, sen hali ma'suma hayoli. Sen yashil rangdagi tushimsan, quyoshga nur bergan xayolim. Maysalar sharobi yoshimsan, shabnamga aylangan hayol.
Davron, siz hali aytib o'tdingiz, o'zbek adabiyotida muxlis muammosi bor deb. Jahonda adabiyot rivojini kuzatib borayotgan odam sifatida aytishim mumkinki, g'arbda, Yevropada, Amerikada, umuman g'arb davlatlarida adabiyotga qaytish jarayoni uzoq yillar avval boshlangan. Yevropa davlatlarida 3 qavat, 4 qavat, 5 qavatli kitob magazinlari bor. Juda katta ko'chalar bor. 2-3 qavatli kitob do'konlaridan iborat. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, balki bizni o'zbek ijodkorlari o'sha muxlisni ko'niga yo'l topolmayotgandir. Muxlis talab qilayotgan narsani, muxlis talab qilayotgan so'zni ayta olmayotgandir.
Albatta, bu ham to'g'ri. Hamma o'zini bolani o'tishini yaxshi ko'radi, hamma o'zini so'zini o'tishini yaxshi ko'radi. Chindan ham bugun shunday. Agar kimnidir yuragini jizlata olsangiz, bugun siz aytayotganda internet yoki radio, televideniya degan narsalar juda ham ommalashgan va agar kuzatadigan bo'lsak, vastanam yoshlar ko'proq omma haqida gapiradigan bo'lsak, omma eshitib mazza qilayotgan she'rlar yoki o'qib bu palonchini o'qidingmi deyotgan asarlar yo'q emas, bor. Faqat odamni achinadigani, biz dankasi yalqov bo'lib ketyapmizda, hatto o'sha adabiyotda ham yengiligi bizni boshimizni og'ritmaydigan, ko'p ham aql ishlatishimizga majbur qilmaydigan narsalarga qarab ketyapti deb o'ylayman ko'pchilikni.
Buni sababi nimada?
Kim biladi, balki bu o'sha tobora insonni yalqovlashib borayotgani, har bir sohada, ijtimoiy sohada ham, boshqa sohada ham yengil hayotga intilayotgani yoki oddiy televizorni burlatini burashga erinib qolganida, shu buloqdan boshqarish maxsus nimalar chiqqandan keyin, apparatlar chiqqandan keyin, balki shudir, balki bugun qonunni to'yg'izish uchun harakat qilayotgan, qayerdan qaysi pulni topsam ekan, bu uyni qanday qilib qursam ekan deb o'rayotgan boshni yana qaytib qiynashga, yana qandaydir o'sha qahramonlarga, qandaydir lirik qahramonlarga, qandaydir siyosiy qahramonlarga boshini og'ritishni istamayotganidadir, balki ijtimoiy hayotdadir deb o'ylayman.
Bir eski gap bor, go'zallik olamni qutqaradi deb. Agar mana shu she'riyatni ham bir go'zallik olamining bir g'unchasi deb qabul qila oladigan bo'lsak, siz shu gapga ishonasizmi? Menga ba'zan erish tuyuladi-da bu gap. Xo'p, mana men she'r o'qimadim, yashayapman.
Bu ham haqli savol. Rostdan ham mana bir qancha avlod paydo bo'ldiki, kitob ko'rmagan. Bir shunday bir avlod paydo bo'ldiki, she'rni bugun faqat sevgilisiga SMS yozish uchungina gazetalarda she'r topadi. Mana shunday bir avlod paydo bo'ldi, lekin bular yashayapti deb o'ylaymiz. Lekin meni o'ylashimcha, olam juda keng, dunyo go'zal, hamma yashayapti, hammaning o'zini dardi bor, g'ami bor. Lekin dunyoni go'zallik qutqaradi der ekanmiz, biz qayoqqa qarab ketayotganimizni qachon his qilamiz? Qachon dunyoni qutqarishga zarurat borligini his qilamiz? Yoki ana shu dunyo kichik dunyo bo'lgan, kichik olam bo'lgan o'zimizni qachon qutqarish kerak bo'ladi? Ana shu paytda, masalan, kim nimadan najot istaydi? Kimdir misol uchun ana shu go'zallikka, go'zallikni nimadan topadi? Balki adabiyotdan topar, balki bir ilohiy kitoblardan topar, balki e'tiqodidan topar, lekin baribir insonni nimagadir ishonishi, nimagadir tayanishi, ana shu ruhiyatini nima bilandir oziqlantirishi, menimcha bu juda ham muhim masala. Aytaylik, kimdir e'tiqod bilan, imom yoki o'sha diniy bir ilmlar bilan, ta'limot bilan o'zini ruhini oziqlantiryapti. Bu ham zo'r, a'lo. Kimdir adabiyot bilan, kimdir boshqa san'at turlari bilan, bu ham zo'r. Lekin afsuski bugun biz ruhimizni ana shu aytayotganimiz kitob ushlamagan insonlar yosh avlodlar ruhini nima bilan to'yintiryapti? Nima bilan oziqlantiryapti? Bu ruh nimani hisobiga o'syapti, nimani hisobiga yashayapti? Moddiyatmi? Mana shu masalani menimcha o'ylab ko'rish.
Yana bir keringizdan tinglab, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz.
She'r yozilmas anchadan buyon qiralashib qolgan tuyg'ular. Dunyo aniq sonlardek ayon, ko'ngil sahro, tashna ohular. She'r yozilmas anchadan buyon iste'foga chiqdimi sevgi? Tujjor bo'ldi, boyidi quyon, she'r kim bo'pti? Yo'q uning tengi. She'r yozolmay anchadan buyon ovvoraman qorin dardida, ko'ngil yig'lar bu qanday zamon, kirlandim-ku dunyo gardida. Shiddat bilan oqmoqda dunyo, oqmoqdamiz denomu nishon, qutqarsang-chi muhabbat, ziyo, sevgi yo'qdir anchadan buyon.
Umuman shoirlar sevgi haqida juda ko'p yozishadi. Shoir nimaga faqat sevgi haqida yozadi ko'proq? Sen muhabbatligidanmi?
Juda ham qiziq savol ekan. Bilmadim, shoirlar mana uchun yozadi deb bir sizga javob ayta olmayman. Hatto o'zim ham sevgi haqida mana uchun yozaman deb aniq bir narsa ayta olmasligim mumkin, lekin mulohazalarimni o'rtaga tashlashim mumkin albatta. Bilasizmi, insonni xususan ko'proq yoshlarni qalbini qitiqlaydigan, qalbini uyg'otadigan, ko'nglini boshqacha qiladigan narsa bu sevgi. Qachonki ana shu sevgi bir ko'ngilga ilashar ekan, u qanday shaklda bo'lsin, kimga nisbatan bo'lsin, menimcha mana shu tuyg'ugina ko'ngilni birinchi marta uyg'otadigan tuyg'u deb o'ylaymanda. Va o'z-o'zidan juda ko'p yoshlar mana shu tuyg'usini shaklga solishni, mana shu tuyg'usini ko'rishni xohlaydi menimcha. Urinishlar natijasida kimdir yaxshigina shod bo'lib qolishi mumkin. Xususan menda ham mana shu she'riyatga kirib kelishimizga birinchi sabab menimcha balki shu sevgi bo'lgandir. Men bilmayman, bu ahmoqligimmi yoki boshqami, xudodan. Aslida birinchi meni opam, meni ustozim bo'ladi, yaxshigina chiroyli she'rlarni yozardi, men havas qilardim. Televizordan kelib intervyular olish, ko'rsatuv tayyorlashganda men ham she'r yozishga harakat qilganman, ammo o'xshamagan. Shunda xudodan so'raganmanki, xudoyim, men ham bitta she'r yozayin, she'rga o'xshagan narsa yozayin deb so'raganim. Va keyinchalik she'rga o'xshagan narsalar yoza boshladim. Keyin bilmayman, ahmoqligimdanmi, xudodan so'ramanki, xudo, menga bir muhabbat beringki, bu muhabbat armon bo'lsin menga. Shunday armon bo'lsinki, yuragimda qolsin deb duo qilman men yoshlik. Bilmadim bu yaxshilikka ham yomonlikka mi, lekin shunday bo'ldi ham. Ana shu paytlarda armon bo'lish va armon bo'lgandan keyingi vaqtlarda juda ko'p she'rlar yozildi. Xazonlaringizda yozay she'r tarix barglari haqida, tarix dardlar haqida, tarix devlar haqida. Qish qo'ynida yozay she'r sovuq yeyish haqida, sovuq sevish haqida, sovuq o'lish haqida. Ko'klamga chiqolsam gar kun ko'k osmon haqida, ko'p yolg'on haqida, yozay oyxon haqida. Keyin nedir kutaman, kelmasmikin sariq dev, yutmasmikin sovuq dev, yupataman yolg'on dev. Demak, tamom, saratonda she'r yozilmay.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikda tongi dasturni tinglayapsiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Xayrli kun.